Fader vår er turbønner og sykkelbønner mi. Mine tanker kan surre og svive. Og det er det utroligaste hva jeg tenker på. Det er godt vi ikke skal vise det til noen. Men når jeg prøver å be mens jeg går tur, så hjelper Fader vår meg til en fabelaktig retning. Når jeg sykler, når jeg kjører bil, i Nord-Norge der det knapt var trafikk, så hadde jeg veldig ofte Fader vår med meg i bilen. Tankene surra, Fader vår hjalp meg å trekke det inn. Og faktisk så er det sånn at hvis vi leser Matteus evangeliet og Lukas evangeliet, begge stedene står Fader vår. Sånn som det står hos Matteus, så betyr det: med dette innholdet kan du be. Sånn som det står hos Lukas, så betyr det: slik skal du be, i betydningen ordrett. Det morsomme er jo da at det er Matteus-versjonen vi bruker av Fader vår da. Den som er den frie på en måte. Her er innholdet i det dere skal be om. Og det som kommer nå er absolutt ikke noe jeg har funnet på. Første gang vi finner det i Kirkens historie er hos Augustin. Og hvis jeg husker rett, så er vi da på 400-tallet. Å be Fader vår med egne ord. Fader vår, du som er i himmelen. Og da må vi trekke himmelen ned på jorda. For vi har plassert himmelen bakom alle blåner. Og etter hvert som verdensrommet har utvidet seg, så har vi fått en større og større utfordring. I den hebraiske verden, der Jesus levde, skal jeg vise dere hvor himmelen er. Jeg skal ta på han nå. Himmelen er omkring oss. Den greske verdenen plasserte det over oss. Den hebraiske verdenen hadde det omkring oss. Det var en synlig verden og en usynlig verden. Og det var en utenkelig tanke at Gud ikke var nær. Så når vi sier «Fader vår, du som er i himmelen», så hørte Jesus sine disipler: «Gud, du som er omkring oss». Og så hørte de noe som er helt, helt utrolig for jødiske øye, for jødiske øyre. Den Gud som var så hellig at han hadde ikke lov å nevne navnet hans, sier Jesus at vi skal kalle for vår far. Fader vår, du som er omkring oss. Dette med Gud og far kan være en utfordring for noen. Da er det slik at Gud møter oss der vi befinner oss. Hvis du av ulike grunner synes det er vanskelig å kalle Gud for din far, så begynn din bønn med å si akkurat det til ham. Nå skal vi praktisere det som jeg prøver å formidle, med å være et minutt i stillhet, og det vi skal be om, det kommer opp på skjermen. Takk Gud, for at på grunn av Jesus får vi lov å kalle deg far. Amen. I august hadde jeg en fantastisk opplevelse som jeg får gjentatt hver gang jeg nå sykler til Frøyland og Orstad. I august hadde vi gjort noe som jeg kaller for et brost. Det betyr å dra til Brosta i vattnet på Sandnes og bada. Det gjør vi hele veien. En flott badeplass. Og så kom jeg ikke ut på E39 igjen. For det var en hav med motorsykler som skulle forbi meg. Og de hadde jo forkjørsrett. Så vi sto der etter badet vårt og ventet. Men det som var så stilig, det var at alle disse motorsyklisterne hadde Holy Riders på ryggen sin. Akkurat som vi har Holy Riders på bedehuset her nede på Orstad. Guds hellige folk og disse motorsykkelgutta, de tårer å si det som vi alle i sammen er, nemlig Gud sitt hellige folk. Og nøkkelen til å forstå, la ditt navn holdes hellig, det er at dette handler om å være det folket som Gud har gjort til sitt, som Gud har gjort hellig, som Gud har gjort til sitt hellige folk. Det står i Esekiel 20, åpenbar min hellighet blant dere, mens de andre folkene er vitne til det. Åpenbar min hellighet blant dere, mens de andre folkene er vitne til det. Vi, midt i alt som skulle ha vært annerledes, er Guds hellige folk. Og det er nøkkel til å forstå hele Fader vår. Det er Gud som handler med sitt hellige folk. Guds folk, tanken. Så når vi ber, la ditt navn holdes hellig, eller helliget vorde ditt navn, eller la ditt navn helliges, som det heter i den nye oversettelsen, så er det Gud som handler med sitt folk. Og vi ber Gud om å handle. Det ble gitt ut en spennende bok for noen få år siden som heter «Helighetens återkomst». Og vi trenger å gjenoppdage helighetens återkomst. Hva det betyr at vi er Guds hellige folk. Og jeg vet ikke om jeg hadde tort å kalle meg for en som var en del av Guds hellige folk, hvis det ikke var for at Guds ord så veldig tydelig sier det. Paulus, som innleder alle sine brev til de hellige i Efesos, Kolosse og så videre. Og nå skriver han til de hellige i Frøyland og Orstad. Og det er altså oss. Helliget vorde ditt navn. La ditt navn helliges. La navnet ditt helliges. Uansett oversettelse, og dette er vanskelig å oversette, så er det en ting som er 100% sikkert. Hvis det er en bønn i Bibelen som poengterer at det er Gud som handler, altså det er ikke jeg som skal gjøre Gud hellig, men det er han som skal gjøre sin hellige gjerning i sitt folk, så er det denne bønnen. Det er trykk på at her er det Gud som handler. Skal vi tenke oss at vi ber dette litt med våre egne ord nå? Nå kommer den neste stille bønn opp. Forny oss som ditt hellige folk. Helliget vorde ditt navn. Så fortsetter det. La ditt rike komme. Og fremdeles er det den samme finurlige bruken av gjerningsordet, av verbet. Det er Gud som handler. Handler med det som en dag skal slå ut i full blomst. Hvis mildværet fortsetter nå, så er det ikke lenge før vi har den første snøklokka eller den første krokusen. Men det er jo lenge til våren slår ut i full blomst. Når vi ber, komme ditt rike, la ditt rike komme, så ber vi om at Guds rike skal blomstre iblant oss. Rike som er det livet som en dag skal slå ut i full blomst, da er vi på den nye jorda. Men det livet skal være synlig blant oss allerede nå. Og det skjer hele veien i de små og store tingene som Gud gjør i sitt folk. Og til min store forundring, så synes jeg selv jeg har sett mest av Guds rike hos mennesker preget av lidelse og motgang. Noen av mine sterkeste Guds rike opplevelser har jeg hatt blant mennesker som har vært herjet av sykdom og nærmet seg døden. Jeg har forundret meg og skjønt at her er der dybder. Og så er det rike som kjennetegnes av kjærlighet, glede og fred. Det er det rike som, for å si det med det gamle, gode språket, fullendes i skrøpelighet, men som også er fylt av kraft. Mennesker som får livet sitt forandret. Og så er det den langsomme blomstringen. Det som skal ta et helt liv å vokse fram. Vi gjør fort dette så kavete. Komme ditt rike. Jeg kjenner en dame i Stavanger. Marit Kartveit heter hun, for de som kjenner henne. Hun har faktisk klart noe som Vegard Ulvang ikke klarte. Marit er 63-64 år, og hun har hatt et mindre slag. Og etter det slaget, så bestemte hun seg for at hun skulle til toppen av Kilimanjaro. Hun har selv fortalt meg dette. Og hun var på samme gruppe som Vegard Ulvang. Marit var helt avhengig av å gå de små skrittene. For hun var ikke så veldig sterk. Hun gikk sine små skritt og kom opp på Kilimanjaro. Vegard Ulvang, roff! Av gårde og foran alle andre. Og når han kom opp i høyden, så røyk han fullstendig, hadde sitt andre forsøk på å komme opp på Kilimanjaro, og for andre gang så klarte han det ikke. Men damer fra Stavanger som hadde hatt slag, hun klarte det. Dette er et gnistrende godt Guds rike bilde. For det handler om det som han la spire fram langsomt. Kom med ditt rike. Vi prøver oss på stille bønn igjen. Lær oss å leve Guds rike, Herre. La oss få være en menighet der dette vokser fram. Så fortsetter det. Skje din vilje. Og oppdage Guds vilje. Og lære Guds vilje å kjenne. Og leve det nye livet. En av yndlingssangene mine er det den der det nye livet lever. Og det er der Guds viljen skjer i våre liv. Og fremdeles er det Gud som handler. Vi ber litt om det. Jesus, la oss få være en menighet der det nye livet lever. Skje din vilje i min hverdag. Hører dere? Det er Fader vår sitt innhold. Det hellige folket, Guds rike livet, stedet hans vilje skjer. Så kommer vi til en av de flotteste bønnene som finnes. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det er ingenting som er for lite for Gud. Det er ingenting som er for stort for Gud. Gi oss i dag vårt daglige brød. Han er alltid interessert i hverdagen vår. Hjemme hos oss er det sånn at det som regel er jeg som går ut med søppelet.
Og når jeg i godt humør og kona sier nå må du gå ut med søppel, så gjør jeg det og smiler og fornøyd og synes at jeg også med på husarbeidet. Og når jeg sur og i dårlig humør og kona sier nå må du gå ut med søppel, så må jeg svelle og sier, kan du ikke gjøre det selv, men så sier jeg jo ikke det, og så gjør jeg det. Men jeg bruker det som en illustrasjon på at disse helt enkle hverdagstingene hører med å gi oss i dag vårt daglige brød. Der hører omsorgen vår for ungene til. Der hører omsorgen for deg vi er glad i. Der hører arbeid og familieliv og relasjoner. Der er så mye som ligger i oss i dag vårt daglige brød. Og så er det en ekstra utfordring. Vi har så mye at vi har glemt å bli avhengig av Gud. Så jeg kjenner hver gang jeg ber, gi oss i dag vårt daglige brød, og ber det med mine egne ord, så har jeg behov for å si, Gud, lær meg på nytt å være avhengig av deg, og hjelp meg å vende om fra materialismen. La oss få være en menighet der vi klarer snu i forhold til materialismen. Det ligger også gjemt i gi oss i dag vårt daglige brød. Stille. En ting er helt sikkert. Den som leder stille bønn, synes at tiden går fryktelig, fryktelig sent. De som ber, synes at tiden går alt for fort. Men jeg prøver bare å dra dere inn i en måte å bruke Fader vår på. Forlat oss vår skyld. Nå skal jeg si noe som kanskje overrasker dere. Vi er ikke elendige syndere. Vi er ikke ubrukelige mennesker som så vidt får slippe gjennom. Men vi er tilgitte syndere, frie mennesker som Gud elsker. Og ingenting har hjulpet meg til å oppdage det bedre enn den konkrete syndsbekjennelsen. Å oppdage sine synder kan være særdeles ubehageligt. Å be Gud om tilgivelse er noe av det mest frigjørende som finnes. Men så er det så vanskelig å gjøre syndsbekjennelsen konkret. Forlat oss vår skyld. Og stopp opp litt og si, Gud, er det noe du vil vise meg som jeg trenger å be om tilgivelse for? Og bruke litt ekstra tid på det av og til. Nå går det mot vår, og lyset kommer inn, og det er mer støv de fleste plasser enn vi var klar over. Men det er en god følelse når det lukter rent. Vi har en Gud som både vil og kan tilgi, og som setter mennesker fri. En konkret syndsbekjennelse hjelper oss med det. Vi er stille. Husk at når vi bekjenner våre synder, da er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Som vi også forlater våre skyldnere. Du så sterke oppdagelser jeg har hatt med akkurat denne bønnen. For korset har to armer. En opp til Gud, og en ut mellom mennesker. Og jeg synes det er lettere å be Gud om tilgivelse enn mennesker. Og da er det å si som vi også forlater våre skyldnere, å få være ærlige innenfor Gud med de vanskelige relasjonene, en djup hemmelighet. Og få sagt til han akkurat hva vi føler og tenker, og så si, gode Gud, Gi meg kraft til å gjøre det samme som du gjør, og strekke ut ei hånd. Og det er jo en nøkkel i den kristne forståelsen at det er den forurettede part som tar initiativ til tilgivelse. Og for all del, jeg håper ikke jeg legger byrder på folk med å si det, for dette er ikke sånn som kan presses fram. Men i sjelesorgens rom, i den gode samtale, i den ærlige bønn med Gud om hva våre fiender har gjort mot oss, finnes det en enorm kraft i den kristne tro, som vi også forlater våre skyldnere, er stedet du kan være ærlig med Gud når du ber rundt disse tingene. Og hvis du trenger ytterligere inspirasjon, så handler minst 50 av salmene i Salmenes bok om akkurat dette. Kampen når noen har gjort urett mot oss, og det å få føre den kampen sammen med Gud. Vi tar opp det neste, men vi bruker ikke bare gå videre til neste. Vi gjør det ikke nå, for nå er det, går klokka litt fort, som vi også forlater våre skyldnere. Tenk på en vanskelig relasjon. En som er din egen, en som tilhører noen du bryr deg om, be ei ærlig, stille bønn. Dette kunne jeg holdt ei kjempelange preik om alene, for her er det en enorm kraft i evangeliet. Men husk at evangeliet alltid er en gave og ikke et krav. Og husk at hvis det er noe som kan vokse langsomt fram, så er det dette. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Det var en dansk prest som fikk spørsmålet, «Tror du på djevelen?» «Nei», svarte den danske presten, «men jeg vet at han finnes.» Tro, det handler om tillitsforholdet vårt til Gud, men der er ond, en ond makt. Der er onde makter. På norsk sier vi «det onde». Når engelskmennene ber sitt fader vår, så sier de ofte «the evil one», «den onde». Å forstå og forklare dette med ondskapen, da kan vi holde på til vi blir grønne i trynet, og vi roder oss bare lenger og lenger utpå. Men det er også for seg, led oss ikke inn i fristelse. Jesus, led meg på din vei i dag. Gud, la meg gjøre dine valg i dag. Og så be om beskyttelse mot alt ondt og den onde. Det inviterer Fader vår oss til. Vi forstår ikke alt dette med det vonde. Vi vet vi er en del av det selv. Vi vet det er krefter utenfor oss selv. Jesus lærer oss å be. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Eller vi kunne like godt ha sagt, den onde. Og jeg tror vi tar et minutt i stille bønn med den. Og vi alltid kan be om din beskyttelse. Fader vår har gitt meg en enorm frimodighet til å be. Til å be om ting som jeg ellers aldri ville tort å be om. For eksempel inn i relasjoner. Eller knyttet til mine egne synder. Fader vår gir oss en fantastisk retning. Og jeg bruker veldig ofte Fader vår i bilen, på sykkelen, når jeg er i bevegelse. Det er derfor vi har illustrert med tur i dag. Og jungeldyret har skjønt det, at vi trenger ikke sitte i stillhet når vi ber, selv om det selvsagt også er fint å gjøre det. Det går an å be en eller to av disse bønnene med dine egne ord. Det går an å be hele Fader vår med dine egne ord. Det er en fantastisk bønn å jobbe seg inn i. Og jeg kjenner at hver gang jeg gjør det, så blir det ulikt. Og det er Jesus som utfordrer oss. Slik kan du be, orett med dette innholdet, og for all del behold ditt Fader vår på den måten. Med dette innholdet kan du be, er noe av det som er spennende og utfordrende med å bruke Fader vår.